Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnoj sceni. Danas govorimo o romanima aktualnog dobitnika Ninove nagrade, Dejana Atanackovića, za roman Luzitanija u izdanju Besne kobile, a predstavit ćemo i roman Gorgone Mire Otašević, koji je objavila Geopoetika, a koji je bio u najužem izboru za ovu prestižnu književnu nagradu. Dejan Atanacković živi na relaciji Italija-Srbija, predaje vizualne umetnosti u Sijeni i Firenci, a u ovom romanu, u kojem je utkano njegovo profesionalno iskustvo, ipak je prevagnuo tekst nad slikom. Kako je roman nastajao, govori Dejan Atanacković.
To je postupak koji je, odnosno sve to što se ticalo te neke koegzistencije teksta i slike, to je nešto što se zaista od uvek provlači kroz moj rad i gotovo da svi moji radovi su zapravo uvek imali taj neki narativni sadržaj i tekst se na razne načine pojavljivao u radu, bilo da su u pitanju video radovi kroz koje prolazi nekakva naracija, bilo da su zaista postavke sa fotografskim materijalom uz koje ide nekakav pano ili čak tekst koji se direktno nanosio na zid i tako dalje. Međutim, dogodilo se to da je negde tekst s godinama postajao sve dominantniji i u nekom trenutku sam već počeo malo da sumnjam šta je to što je u radu zapravo najvažnije, da li ta priča koja je nastajala ili vizualni materijal čiji je priča trebalo da bude deo. Tako se dogodilo i da se jedna priča, ja to obično kažem, otela kontroli i zaista tako je bilo. Priča koja je bila, odnosno rad koji je bio posvećen Prvom svetskom ratu, odnosno bio sam pozvan da učestvujem na jednoj izložbi koja je toj temi bila posvećena i onda je ta neka moja, to jedno istraživanje šta sad na tu temu raditi, jer sam hteo da izbegnem malo neke one zamke nostalgije i patriotizma, naišao sam na temu o doktorovi kuli. Iz toga je nastala jedna kratka, ali zapravo malo duža priča. Tu priču je kasnije moj prijatelj, a kasnije izdavač, pročitao i predložio zapravo da se iz toga, da se to razvije u roman. Još nekolicina prijatelja pisaca su isto tako mi to sugerisali. To je bio jedan ovako zanimljiv izazov i nekih godinu i po dana kasnije ta se priča zaista pretvorila u roman.
Dakle, vreme jeste početak 20. veka, dom za suma sišavše, to je ta doktorova kula. To su neke istorijske činjenice koje su utkane, naravno, odnosno koje su okosnice ovde priče, ali pre nego što nešto kažemo o tome, vratila bih se samo na ovaj način kako je nastajao, odnosno sada pitamo načinu kako je nastajao, s obzirom na to da ste i ovde, mogli bismo reći, koristili jedan montažni postupak u građenju ove knjige, u tome kako je ona komponovana. To opet pretpostavljam da primarno proizilazi iz vašeg rada.
Pa u nekom smislu da, zato što...
Jer nemamo linearni tok radnje, imamo sve fragmentarno, niz poglavlja različitih...
Da. Jeste, s tim što su različiti, recimo, ono što je prvo bilo napisano, to je čitava priča o Sir Thomasu Liptonu i njegovom dolasku u tu utopijsku državu. Znači, taj deo koji je kasnije bio ispresecan drugim sadržajima je bila, da kažem, prvobitna priča. Priča o gospodinu Teofiloviću koji preživljava brodolom Luzitanije i na svojim plećima zapravo donosi to ime koje će dati ime državi. To je opet bila zasebna priča i pisana je u jednom bloku. I ostale priče koje imaju neku svoju celovitost su isto tako nastajale u tim nekim svojim cjelinama, da bi kasnije došlo do bukvalno nekakve montaže, kao kad bih montirao neki video rad ili nešto što bi ličilo na film, tako je montiran i ovaj tekst. E sad, naravno da je tokom te montaže teksta, da tako kažem, su se prosto negde otvarali neki spojevi koji su nudili neke nove mogućnosti i upravo u tim mestima su se javljale neke nove ideje, nove slike i tako je, eto, to je prosto u najjednostavnije objašnjeno ono što je bio nekakav radni postupak.
Pomenuli ste lika junaka Teofilovića u vezi sa kojim se dovodi taj brodolom, dakle Luzitanija, i to je istorijski podatak. Luzitanija opet ovde postaje ime države, ima države u državi, zapravo te psihijatrijske ustanove. I vi ste i pomenuli nešto da je reč o utopijskoj državi, pa se onda ovo može čitati u neku ruku kao utopijsko štivo. S druge strane, neki su ga tumačili kao istorijski roman. Kako vi vidite?
To svakako nije istorijski roman. On je, postoje istorijski povod i mene nimalo nije zanimalo da pišem istorijski roman. To prosto ne bi ni bilo negde u sferi mog interesovanja, pa ni u neke kompetentnosti. Ja sam, meni je primarna neka fantazija koja me vodi u bilo kakvom radu, neka intuicija, stvaranje slika. A istorija je jedna stvar koja, kao što znamo, je vrlo podložna manipulacijama i ovde se zapravo, kad se govori o istoriji, najčešće se zapravo i govori o nekim predubeđenjima, o utilitarnim predstavama i slikama iz istorije koje su na jedan tvrdoglav način ostale zabeležene u kolektivnoj svesti i naravno da se daje jako mnogo tu reči o mitovima, tako da se prosto istorija ovde u nekom popularnom smislu, u smislu onoga što dolazi do ovako širih narodnih masa, zapravo su to priče koje su priče koje su narativi i koji se vrlo lako, i to smo i videli tokom poslednjih decenija, jako lako mogu upotrebiti, zloupotrebiti, preraditi, iznova napisati i tako dalje. Tako da, to što sam ja radio nije neki nov postupak za naše podneblje. Meni je prosto bilo interesantno da ponudim neku svoju viziju nekih istorijskih događaja i da ih na neki način preradim na način koji bi, kako bih ja želeo eventualno da su se dogodili. A naravno da sam onda i gradeći roman pokušavao da što je moguće više onemogućim čitaoca da ustanovi gde je tu zapravo istorijska činjenica, a gde je puka fantazija. I zapravo mislim da će čitalac koji bude pokušao da pronađe čak neka imena, neke događaje, da će imati izvesnih teškoća da malo razluči šta je tu zapravo istina, šta ne. Naravno da tu ima jako mnogo fantastičnih slika, znači slika koje se apsolutno nisu mogle dogoditi, ali koje, eto, ove su negde uklopljene u tu pseudo-istorijsku naraciju.
I jedna od glavnih tema, koja se upravo odnosi na ovo što ste, o čemu ste vi sada govorili, jeste i tema ludila, koja je takođe bila korišćena u različite manipulativne svrhe, i to ne samo u 20. veku, koji je zapravo i vek bolesti, nego i ranije, a o tome ćemo svemu detaljnije govoriti u nastavku razgovora nakon muzike.
All his songs till he's all alone, and all our love was hard except for you. I'm only young favorite son, say you tried, take it back to where you belong, and all the things you said still untrue. We saw the green turn into homes, such lonely homes.
the green fields turn into homes, such lovely homes. Do what you want to do. I was digging up, sorting out, only to build a song alone, till you came along. But all my love was there, just all for you. And in the darkest time we crossed a line, made a song, 'cause all the talk was wrong.
Dejan Atanacković, naš gost, dobitnik Ninove nagrade za roman Lusitanija. Ovaj roman, kao jedno od glavnih svojih tema, postavlja temu ludila, zapravo ono na šta uglavnom ljudi kako diferenciraju te pojmove jeste da ludilo stoji nasuprot razumu. Vi ovde činite upravo nešto suprotno i kažete da oni nisu toliko razdvojeni, već da stoje nasuprot ta dva pojma, nasuprot gluposti. Zašto vam je uopšte ta tema ludila bila važna ili zanimljiva? Pa recimo, evo samo da se prisetim da ona inače jeste važna kao tema, recimo da znamo koliko je lik lude bio važan recimo u Šekspirovim komadima. Tu se temu naravno iz različitih uglova gledalo i u književnosti 20. veka, pa i uopšte i u umetnosti. Kako ste vi videli, uopšte šta vam je bilo tu inspirativno?
Za mene je tema ludosti zapravo tema koja se tiče pre svega drugosti, odnosno drugačijeg, i ludak kao kategorija koja naravno znatno prethodi kategoriji psihijatrijskog pacijenta, imao je zaista te neke različite funkcije u društvu. Ponekad je bio smatran za proroka, ponekad je bio smatran za budalu, ali ta budala je uvek imala neku vrstu mudrosti koja joj se pripisivala, neku vrstu mudrosti koja je, joj je omogućavala da govori stvari koje drugi nisu hteli ili nisu smeli. Naravno da se za pojam ludaka povezuje i ideja, odnosno čin proterivanja. To je jedna figura od uvek žrtvenog jarca, pa i u trenutku kada to postaje zapravo psihijatrijski pacijent, kada postaje, znači, jedna institucionalizowana figura, tu postoji direktan kontinuitet. Čak u nekom smislu ludilo u kliničkim uslovima postaje još više situacija izolacije i izopštavanja. Istorija psihijatrije je jedna istorija torture i u tom smislu je prosto ludak i psihijatrijski pacijent konsekventno od uvek bio jedno platno za projektovanje strahova društva, i zapravo su se neke neuroze društvene na neki način lečile time što bi se ukazivalo na nekakav nepostojeći problem koji bi ludilo samo po sebi moglo da nosi. I meni je bilo zapravo to bitno između ostalog zato što i radim sa psihijatrijskim pacijentima, naravno ne kao psihijatar ili psiholog, već kao umetnik, odnosno predavač, i imao sam dosta tih nekih aktivnosti vezanih i za razne druge i drugačije, i u tim odnosima, u tim druženjima koji su pre svega podrazumevali da se stvore eto neke platforme za komunikaciju između psihijatrijskih pacijenata i mojih studenata, na primer, nastajale su zaista okolnosti razmene i dijaloga koji su uvek nekako ukazivali na jednu pomalo zaboravljenu ljudskost koju ljudi koji nose tu stigmu psihijatrijskog pacijenta uspevaju da prenesu drugima. I prosto su to bili sjajni trenuci i koji su uvek vodili ka nečemu vrlo konkretnom i kreativnom.
E, sada, u vezi sa time, kad je reč o romanu, a evo, vašem iskustvu, dakle, i nezavisno od romana, kada ste osetili da dolazi do pomeranja ili rušenja tih stereotipa? Recimo, kada je reč o ludilu. A ovde kada kažem, naravno, da je u vezi sa romanom, jeste zbog toga što su upravo pripadnici ove mentalne ustanove oformili takvu jednu instituciju ili svoju državu gde nije bilo uobičajenih hijerarhijskih odnosa. Dakle, gde su svi na neki način bili ravnopravni.
Pa u romanu je to jedna ideja da zapravo upravo ti najslabiji, oni koji nose tu stigmu, pa možda čak ne toliko nekakve mržnje prema toj populaciji, već više jedne indiferentnosti koja zapravo na kraju dovodi do toga da oni bivaju zapravo napušteni, da budu ostavljeni u toj okolnosti rata i da se otprilike tom sjajnom čoveku, psihijatru, upravniku bolnice kaže, eto sad snađi se kako znaš i umeš, i sad on praktično preuzima na sebe, i to su istorijske činjenice, bavljenje tom bolnicom i stiče, znači, verovatno zato što austrijski osvajač nije baš teo da se time bavi, stiče taj eksteritorijalni status. E sad u romanu ono što je meni zapravo bilo zanimljivo, da znači od te okolnosti počnem, nastaje ta utopijska država u kojoj dolazi pre svega do tog nekog razumevanja da je sve ono što je razumu suprotstavljeno zapravo nije predstavljeno u ludosti, odnosno da je ludost ta koja možda čak izoštrava na neki način razum, daje razumu određene interpretacijske ključeve, usmerava razum da zapravo shvati na jasniji način ono što mu je zaista suprotstavljeno, a to je sve ono što ostaje izvan zidova bolnice, a to je ta neverovatna ljudska glupost. Znači, ljudska glupost koja i tekako u sebi nosi jako mnogo toga nerazumnog, ali istovremeno, za razliku od ludila koje je potpuno lišeno planiranja, ono zapravo je bazirano upravo na tom jednom donošenju odluka, planiranja, mislim, govorimo o gluposti u ovom slučaju, ona je perfidna, ona ima predumišljaj i samim tim je agresivna i samim tim predstavlja jednu snažnu suprotnost svemu razumnom.
I u vezi sa ovim o čemu ste sada govorili, važno je, čini mi se, možda još jedna od ključnih stvari pored ove teme, a opet u vezi sa njom, jeste taj groteskni realizam, zapravo groteska, koja se između ostalog vidi i u spoju životinskog i ljudskog. Taj spoj imamo i na naslovnoj strani, na koricama, a u vezi je između ostalog i sa jednim od junaka, Arnotom, koji radi u Prirodnjačkom muzeju u Beču i tako dalje. Sad nećemo ići u prepričavanje, nego zapravo zašto je vama taj groteskni moment i upravo ovaj spoj bio važan i kako vi vidite zapravo taj postupak, pa i kada je reč o ovoj temi ludila?
Pa groteskno ima svoju istoriju i zapravo je ona vrlo interesantna upravo u vezi sa Firencom, jer koliko je meni poznato, upravo tamo negde nastaju te prve grote, odnosno te pećine koje su kreirane da bi stvorile taj utisak uznemirujućeg, znači istovremeno čudnog, zavodljivog, ali isto tako i uznemirujućeg. Znači postoje te buontalentije, da, grote.
Zapravo je groteska i potiče ta reč i pojam i iz vizuelne umetnosti.
Jeste, da, da. E sad, u svemu tome postoji, po mom shvatanju, to jedno poigravanje sa zastrašujućim, koji uvijek ima tu neku svoju ironičnost i groteskno je po meni pre svega jedan izraz jedne jako, jako pronicljive ironije i nekako mi je bilo sasvim logično da bi se takva vrsta ironije morala pojaviti u nekim dramatičnim okolnostima. Znači, groteskno je prosto nešto što se kao instrument koristi gotovo kao neka vrsta odbrane u tom slučaju. I što se tiče životinja, odnosno likova životinskih na ljudskim telima na naslovnoj strani, to je zapravo jedan citat u odnosu koji se tiče ovih viktorijanskih fotografija, odnosno tada je početkom 20. odnosno krajem 19. veka već je bilo jako popularno da se rade te bizarne fotomontaže i onda su bili vrlo česti ta poigravanja sa telima ljudi na koje su nakačene fotomontažom glave životinja.
Ono što je još važno za ovaj roman ili jedna od ključnih stvari, a koje smo se tek uzgred dotakli i nećemo ovoga puta imati vremena detaljnije da govorimo, jeste upravo taj spoj istorije, odnosno dokumentarnog, ovde i fiktivnog, ali ponešto smo i o tome rekli. Ja bih za kraj da se vratim zapravo na početak, odnosno na posvetu ili moto, a to je moto iz Kočićevog dela Petra Kočića u Magli, a Petar Kočić je upravo bio u ovoj bolnici početkom 20. veka i tu je umro. Zašto vam je on bio važan? Da li upravo zbog tog ambijenta ili imate možda još neke tu veze sa njim?
Pa, ta rečenica je zapravo...
Evo da pročitamo rečenicu, da ne bude da... ostanemo dužni. Moj život maglovit i kad god nastanu duge jesenske kiše s namrštenim mutnim nebom i blatnjavom zemljom, mene obuzme neodoljiva tuga i nemio potajni bol koji me silno i nemilosno razdire. Tada me duša zaboli i srce zaželi da se ukloni negde daleko, daleko ispod ovog sumornog, teškog neba.
Pa to je jedna predivna rečenica koja zapravo predstavlja neku vrstu mog izvinjenja Petru Kočiću, koji se nije tu u tom romanu našao. Ja sam pokušao da na razne načine tu ličnost koja mi je zaista fascinantna i nekako draga samim tim što je proživeo život kakav je živeo, da on nekako se pojavi u romanu. I ostavio sam čitaocu mogućnost da poveže neke likove sa Petrom Kočićem. Tu se pojavljuje jedan pisac sa velikim P. Ima tu raznih ličnosti koje bi se tu mogle sa njime povezati, ali ja zapravo nisam u potpunosti mogao da njegov lik smestim u tu strukturu romana, jer prosto smatram da bi onda smatrao sam da bi roman tada stekao neka druga značenja. Petar Kočić je bio veliki borac za nacionalno objedinjavanje, znači jedna jako progresivna ideja tog vremena, jedna apsolutno opravdana ideja tog vremena, ali to prosto nije bila tema kojom sam ja želeo da se bavim. Čak je zapravo čitav taj pojam nacionalnog kod mene silom prilika relativizovan i što ni na koji način ne negira ono što je bilo progresivno u tim nacionalizmima 19. i ranog 20. veka. To su neke sasvim druge stvari.
Za sam kraj, evo jedno pitanje koje opet je u vezi s vama i kao piscem i kao likovnim umetnikom, s obzirom na to da znamo da umetnost, prava umetnost u svom makar jednom vidu treba da bude subverzivna, upravo da ruši ove stereotipe. Kako vi vidite poziciju umetnosti danas? Pa, književnost ili likovne umetnosti?
Da, ja mislim da je u umetnosti jedna ključna stvar koja je jedna ključna osobina svakog umetničkog dela jeste da postavlja pitanje. Postavljanje pitanja je to što umetnost radi. Ukoliko umetnost ne postavlja pitanje, ukoliko se ona prilagođava datim okolnostima, ukoliko ona služi za dekoraciju nekog vremena, društva, režima, ona samim tim prelazi u neku drugu sferu. Ona više nije umetnost. Nije umetnost koja, koja eto, negde nudi nešto novo, koja, koja predstavlja tu važnu snagu čovekovu za koju ja verujem da zaista predstavlja. Ja smatram umetnost jednom zaista velikom snagom koja se kroz istoriju provlačila, kroz razne istorijske okolnosti i ljudske sudbine, i mnogi su umetnici, baveći se i svojim problemima, ličnim i problemima društva, upravo kroz umetnost uspevali da tu svoju snagu pronađu. U trenutku kada umetnost postane izraz jednog zadovoljavanja potreba bilo propagandnih, bilo potvrđivanja nekakvog društvenog, opšte prihvaćenog društvenog stava, to je onda nešto drugo.
Da gubi funkciju svoju. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Želim vam uspeha sa predstavljanjem i životom ove vaše knjige narednih godinu dana. Biće veoma uzbudljivih za vas.
Hvala vam najlepše.
Naš gost bio je Dejan Atanacković. Govorili smo o njegovom romanu Luzitanija u izdanju Besne kobile. Ove godine ovaj roman je poneo Ninovu nagradu.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za polnoći čeka vas Noć muzeja.
Centralna tema ovog romana, možemo reći, jeste položaj i sudbina umetnika, zapravo značaj i dometi umetnosti u ratnim i uopšte kriznim vremenima pre svega.
Jeste.
I ona se dotiče kako pojedinačnih sudbina, tako i umetnosti kao fenomena. Vremenski okvir je, predvečer je Drugog svetskog rata do današnjeg dana. Pre nego što kažemo o toj razvojnoj niti u samoj knjizi i o vašem pripovedačkom postupku, zašto vam je ova tema bila važna?
Pa mislim da je tema vrlo vruća. Živimo u vremenima, ma ona se dobrim delom bavi istorijom i ja to inače činim i u svojim ostalim knjigama, jer mi se čini, znate, Herodot je rekao da je istorija, on je uveo taj pojam, i da je istorija nešto što je apsolutno istraživanje koje dovodi ka saznanju. Ja kad radim knjige svoje, mislim stalno na Santajanu, koji je rekao sve je savremeno. I onaj ko zaboravi istoriju, taj će ponavljati. Dakle, to je bila neka moja osnovna ideja, osnovna koncepcija knjige. Tako da ona ima taj trodelni oblik. U prvom delu se bavimo nacizmom, odnosno holokaustom. U drugom delu je sudbina umetnika koji su, zahvaljujući svoje umetnosti, uspeli da prežive u tim najgorim mogućim vremenima. I taj treći deo koji se u stvari bavi profitom. To jest, ja sam htjel, moja ideja je bila da govorim o umetnicima koji pomažu pre svega migrantima, pošto je to najozbiljnija tema ovog našeg vremena, vremena u kome sada živimo. Ova knjiga nije jedina koja se bavi umetnicima. Ja sam od početka, u svojom malom opusu od 6 knjiga koliko imam, se uvek trudila da govorim o umetnostima i o umetnicima. Jer, znate kako mislim, da je kultura beskrajno bitan segment društva, i ako se ona zanemari, to društvo je invalidno.
Da pomenemo ovde i prethodne romane, Magamal, Ničova sestra, Beket i Jastog, Zmajevi od papira i Zoja i knjiga eseja Spojni sudovi. Sada kada ste pomenuli ovaj tretman umetnosti kroz tri celine u knjizi, rekli smo, dakle, u prvoj celini su pojedinačne sudbine, a u trećoj celini govori se pre svega o umetnosti kao fenomenu. Dakle, ide se od ličnog ka opštem. Zašto vam je bilo to važno?
Pa pošto sam vam već malo čas rekla da tad moja treća tema, u stvari tema migranata, odnosno kako umetnici reaguju u pokušaju da pomognu migrantima u svetu, to je krajnje jedna ozbiljna tema i ja imam tu pojedinačne primere umetnika od Ajveveja preko Tanje Brugera, koja je jedna velika umetnica, o kojoj se ovde vrlo malo zna, Kubanka, do svih koji se pokušali i pokušavaju da pomognu u jednom tako dramatičnom vremenu kako je vreme, ovo naše vreme migranata.
Između ostalog i ovi umetnici, dakle savremeni, koji kroz svoje projekte pokušavaju da pomognu situaciji trenutno, odnosno migrantima, između ostalog pokreće se ta tema koja je dominantna zapravo u čitavoj knjizi, a to je mesto umetnosti. Nešto ste već rekli u svom prvom odgovoru. Koje je njeno mesto u kulturi danas? Šta ona čini? Kakve granice ona pomera?
Pa pomera granice utoliko što ukazuje na probleme. Naravno, ne svaka vrsta umetnosti, odnosno svaki umetnik, ali postoje umetnici koji jako ozbiljno upozoravaju i to je stvarno pitanje upozorenja. Ako vi predstavite u svojoj umetnosti ono što je kritična situacija u društvu, vi ste obavili ogroman posao. Imamo mi i naše primere, jer ja nažalost nisu ušli u knjigu, jer ja sam do nekih podataka došla, pošto je knjiga već bila završena. Naša Tanja Ostojić, umetnica, je ilegalno prelazila iz Slovenije u Austriju, pokušavajući da se stavi u kožu tih nesrećnika. Ili recimo Vahida Ramujkić, koja radi i sa ženama u crnom i koja uopšte se jako trudi, ona je čak jedno vreme i živela sa migrantima, jako se trudi da upozori, da stavi prst u oko jednoj vrlo kritičnoj situaciji. To je, po meni je to, ja tako shvatam ulogu umetnosti. Umetnost nije dekor.
A da, ali zanimljivo je, recimo, da ovde može da se prati, rekla bih, raspon umetnosti, što ona znači u pojedinačnom i u kolektivnom. Dakle, da ona jeste estetski fenomen, ali takođe da jeste i društveni fenomen. Posebno u ovom prvom delu kroz pojedinačne sudbine umetnika kao što su recimo Django Reinhardt ili Alma Rose ili recimo Karola Najher. Kako, dakle, vi vidite ili kako ste pokušali da predstavite čitavu tu gamu šta umetnost jeste?
To je malo kompleksnije pitanje. Pa, znate kako, ponovit ću ovo što sam rekla malo čas. Mislim da je umetnost dužna da ukazuje na probleme, društvene probleme, i da ona zaista ne može i ne treba da bude dekor. Dakle, ja počinjem knjigu sa Brehtom, a da bi u stvari čitao to malo prvo poglavlje, bilo pre svega ukazivanje na sudbinu jednog velikog boksera, šampiona bokserskog, Johana Trollmana, koji je drugovo na neki način. U to vreme kad je on šampion, on je Rom, odnosno Sinti, to je jako bitno podvući. U to vreme se Brecht vrlo zanimao za sport i uopšte za boks posebno. On ima i onaj čuveni manifest o sportu. Tako da su se oni nekako približili da bi se sudbina Johana Trollmana tragično završila. Prvo mu je oduzeta titula šampiona, zato što je to već ono dobrim delom smo zagazili u nacističke čak i zakone, da bi bio kastriran nasilno i da bi na kraju u logoru bio ubijen. A njegov otpor prema čitavoj toj stvari se sveo na nešto apsolutno fantastično, to je autentičan podatak, pošto su njega smatraju prethodnikom Mohameda Alija. I nisu mu dozvolili pravila nemačkog boksa, koji su zvali pesničenje, a ne boks. Nisu dozvoljavala da on cupka
u ringu.
Onda je on pristao na poslednjim, da njega je to bio znak da je poslednji meč njegov, gde je izblejhao kosu u plavo, odnosno žuto, a celo telo premazao belom bojom i stao u ring i nije se pomakao i naprednu karikaturu Arijevca i ostao do kraja nepomičan, naravno ono kautiran i odmah posle toga, pošto su svi shvatili šta je, odmah posle toga mu je sledio logor. Tako da, mislim, to su pojedinačne sudbine o kojima smo malo čas nešto, to jest vi ste pomenuli, ali su istovremeno te sudbine vezane za umetnost i za umetnike kakav je bio, na primjer, Brecht. I Brecht, ja sa Brechtom i završavam.
Da, to je važno, a o postupku samom ćemo govoriti još nakon pauze.
Ich war jung, gerade 16 Jahre. Du kamest vom Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so war ich hier stehen. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Zuerst war es immer Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Punjab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so rum? Surabaya. Langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern herin die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und ein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny, du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny, sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny, wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Mirom Otašević o romanu Gorgone u izdanju Geopoetike. Govorili smo u prvom delu o tome kako je ovaj roman koncipiran, nismo sve rekli, dotaći ćemo se još toga. Treba svakako napomenuti da postoji spoj i preplet različitih postupaka literarnih, kao što je fikcionalna biografija, istorijska fikcija, takođe i dokumentarna građa, odnosno dokumentarizam, i zapravo i tu se može pratiti jedna silazna ili uzlazna linija, već kako ko tumači, dakle da se fikcija sve više pomera i ustupa mesto dokumentu. Da li je to naravno bilo važno zbog toga što se i pratio taj vremenski raspon od pratskozorja Drugog svetskog rata do danas?
Da, svakako. Dakle, ja i u ostalim svojim knjigama vrlo često pokušavam da se koristim činjenicama, pa da te činjenice fikcionalizujem, fikcionalno nadgradim. Tako je i u ovoj knjizi, u tom prvom delu, to su sudbine koje su autentične, ali sam ja pokušala da fikcionalizujem to još dodatno. I to je, čini mi se da je to dalo poseban miris. E sad, u ovom posljednjem delu, to su čisti dokumenti, tu ima jako malo nekih mojih intervencija, zato što mislim da se baviti savremenošću na način literarizovanja stvari, meni to ne odgovara. Ja ne mislim da je to. Mislim da je svaki dokument ubojitiji od bilo koje vrste literature. Tako da sam ja u tom trećem delu, gde govorim uglavnom o migrantima, insistirala na tome da bude što više dokumenata i da budu dokumentarne stvari. Naravno, pošto se je reč o umetnicima, da sam ja morala da interpretiram njihovu umetnost. To je onda, recimo, još dodatno, ali je svakako na dokumentu.
I to ili kroz objašnjenje njihovih projekata umetničkih, ideja, ili kroz intervjue i tako dalje. Dakle, različita dokumentarna građa je ovde u pitanju. Postoji, kad je reč o postupku u romanu, još jedan koji bih istakla, to je kontrast. Pojedini umetnici nisu uspeli da se spasu zbog toga što su umetnici, dok drugi upravo jesu izneli živu glavu, zahvaljujući tome što to jesu. Takođe, postoji jedan kontrast je u tome između mehanizama uništenja u nacističkim logorima i tome kako se pokoravao neprijatelj, ovo kažem pod znacima navoda, i konkretno mislim na umetničke instalacije Ellsworta Kellya, koji je uspeo njima da obmane nemačke trupe, ili recimo na fotografiju Hansa Balija, koji je na konkurs za savršenu arijevsku bebu poslao fotografiju jevrejske bebe koja je pobedila. Dakle, kao da ste hteli male obrte da pravite.
Evo, recimo konkretno Hansa Balina je u pitanju bio izbor za najlepšu arijevsku bebu. On je poslao fotografiju male jevrejke Hesi Taft i Goebbels lično je izabrao tu fotografiju kao najlepša arijevska beba. Mislim, to je zaista dokument, to nije nikakva fikcija u pitanju, to se zaista dogodilo. I ona je u Americi, naravno su njeni roditelji pobegli zajedno sa njom kada se to mogućno bilo da će biti otkriveno. I ona kaže da je imala užasno mnogo sreće, da se to nije dogodilo i da je sad to sve pomalo zabavno i smešno, a da je bilo zaista krajnje ozbiljno. Ono što bi ja volela da još pomenem, to je situacija sa Boysom, sa Josephom Boysom, koji je jedan od najozbiljnijih umetnika 20. veka. Dakle, on je pristupio Luftwaffe kao dobrovoljac i na Severnom frontu, to je bombardujući lično, mislim, puštajući bombe, on nije bio pilot, bio je kopilot, ali sve jedno, i on, taj avion njegov srušen. I tu su ga pronašli tatarsko pleme jedno, koje ga je spaslo. I tako što su ga umatali u filc i mazali lojem. On se izvukao, spasao glavu i posle toga napravio fantastičnu umetnost, fantastična umetnička dela koristeći materijal masti i ovoga, filca. I to su prvi materijali te vrste koji su ušli u umetnost, u umetničku praksu.
I to govori zapravo o onom ili jednom od načela da život jeste umetnost.
Jeste.
E sada, pomenuli ste sve ovo što je činjenično, dakle što se zaista dogodilo i puno je takvih podataka u ovoj knjizi. A kako ste uopšte dolazili do njih? O nekima se jako malo zna.
Znate kako, mi živimo u...
Kako je istraživanje teklo vaše? U nastajanju.
U informatičko vreme ne postoji činjenica koja nije već prošla makar kroz internet. Naravno, jako je bitno postaviti pitanje, pa vam se onda otvore razni linkovi. Ja sam se bavila tim istraživanjem i kroz literaturu i preko interneta i u razgovorima sa ljudima koji nešto znaju, na primjer, kao sa ljudima iz Goethe instituta. Tako da, danas ne postoji činjenica koju ne možete kao informaciju saznati vrlo brzo.
I da pomenemo i kraj romana, rekli smo na početku Brecht, na kraju Brecht sa njegovom pesmom Rođenima posle nas u vidu oporuke. Zašto takav kraj?
Zato što je apsolutno savremen. Ta pesma Rođenja posle nas zvuči kao da je napisano danas. Treba je samo pročitati.
To ćemo, dakle, pošto je poduža, ostaviti našim slušalcima, odnosno čitaocima vašeg romana. Za sam kraj ipak da pomenemo nešto i o naslovu, a treba reći da je inače roman upotpunjen i nizom fotografija ovih umetnika i njihovih
dela. Ja sam želao da ih bude još više, ali takav je stice okolnosti bio, da bude još više fotografija.
Inače, tri poglavlja ove knjige zovu se kao i tri gorgone, Meduza, Steno i Eurijala. Zašto ste ili kako ste došli do ovog naziva, odnosno naslova?
Evo, moram da kažem da sve češće vidim u medijima da knjigu zovu Gorgona. Njeno autentičan naslov je Gorgone. Gorgone su te tri iz antičkog mita, jel? Nakaze, da i tako nazovem, od kojih je ta meduza najpoznatija. Ona je jedina bila smrtna i njoj je Persej odsekao glavu, međutim, ta glava je i dalje delovala. I one su potpuno pervertovale svaku ideju o moralu, o društvenosti, duhovnosti i tako dalje. I meni je bilo jako zgodno da ta tri poglavlja budu u podnaslovima, budu njihova imena. Jer je svaka od njih imala svoju negativnu priču. E sad, da to ne prepričavamo, mislim da u svakoj enciklopediji se može naći sve o Gorgonama. Gorgone su opšte mesto.
Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam uspeha sa vašom knjigom.
Hvala vama.
Naša gošća bila je Mira Otašević, a razgovarali smo o njenom novom romanu Gorgone u izdanju Geopoetike. Poštovani slušalci, u ime ekipe koje je realizovala Gutenbergov odgovor, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.